Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Saya sependapat dengan Pak Yasin bahwa dalam hal kebebasan imajinasi, seorang tidak boleh dihukum. Seorang boleh dikutik, kutuk oleh ulama dan sebagainya, tapi tidak boleh dihukum oleh seorang, oleh pengadilan.
Insan edukasi, itulah opini budayawan Gunawan Muhammad tentang kasus peradilan yang menyangkut terbitnya cerpen Langit Makin Mendung, karya Ki Panji Kusmin di Majalah Sastra Horizon tahun 1971. Berkait dengan itu, HB Yasin dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini menyoroti lebih tajam perjalanan hidup seorang dokter sastra modern, HB Yasin, bersama saya pembawa acara, Priti Muti. Betapa besar pengaruh HB Yasin di antara kalangan sastrawan Indonesia. Sampai-sampai ia mendapat julukan sebagai Paus Sastra Indonesia oleh Gayus Siagian yang kini sudah almarhum. Karena pada saat itu berkembang suatu keadaan, seseorang dikatakan sebagai sastrawan yang sah dan masuk di kalangan orang dalam jika HB Yasin sudah membaptisnya. Pada saat itu, ada beberapa pengarang yang lama berada di kalangan luar, yang kemudian baru diakui sebagai kalangan dalam, seperti Motingo Bushye, Margate, dan lain-lain. Mereka padahal sangat produktif, karyanya cukup baik, artistik, dan disukai masyarakat luas. Ya, mereka lama sebagai The Outsiders karena pengaruh besar kepausan HB Yasin. Ia pun menobatkan Chairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45. Kedengarannya berlebihan, namun seperti itulah keadaan pada waktu itu. Sejarah mencatat sepanjang hidup HB Yasin dicurahkan untuk memajukan sastra budaya Indonesia. Ia sangat tekun, teliti, dan ulet, sehingga pantas jika ia dikenal sebagai kritisi sastra terdepan sekaligus sebagai dokumentator sastra terlengkap. Kiranya hal itu menjadi wajar karena HB Yasin komitmen dengan falsafah hidupnya.
Bekerja secara intensif, saya memperpanjang usia saya. Usia tidak saya ukur berapa tahun umur saya kan, tapi saya ukur kepada prestasi yang saya bisa berikan dalam hidup saya ini. Jadi saya misalnya bisa bekerja 3-4 kali lebih keras daripada orang lain, memberikan prestasi yang 3 kali atau 4 kali lebih daripada orang lain, itu berarti buat saya bahwa usia saya itu 3-4 kali daripada usia orang lain.
Hans Bagui Yasin, atau lebih terkenal dengan sebutan HB Yasin, sangat rajin dan tekun mendokumentasikan karya sastra. Ia menulis 20 buah karangan asli dan 10 buah terjemahan. Yang terkenal adalah Gema Tanah Air, Tifa Penyair dan Daerahnya, Kesusastraan Indonesia Baru Masa Jepang, Kesusastraan Modern dalam Kritik dan Esai, dan Tafsir Al-Quran dalam buku Quran Bacaan Mulia. Kemudian pada saat peringatan ulang tahunnya ke-67, PT Gramedia menyerahkan kado buku surat-surat tahun 1943 hingga 1983. Di dalamnya terhimpun surat-surat HB Yasin kepada sekitar 100 orang sastrawan dan seniman Indonesia. Dalam hal ini, budayawan mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Dr. Salim Said, menaruh rasa hormat kepadanya.
Dalam sejarah kesenian modern Indonesia, sejarah sastra Indonesia modern yang umurnya memang belum panjang, HB Yasin ini adalah kritikus yang pertama. Nah, karena dia adalah kritikus yang pertama, tentu saja dia memerlukan sejumlah besar bahan-bahan untuk ditulis, untuk diteliti. Barangkali inilah sebabnya, maka sebagai pelopor kritik sastra Indonesia, dia juga mengumpulkan bahan-bahan karya-karya sastra dalam berbagai bentuk untuk menjadi bahan tulisannya. H.B. Yasin telah berjasa besar mengumpulkan karya-karya sastra Indonesia dari tahun-tahun ketika dia mulai aktif sebelum perang sampai saat ini. Dengan adanya karya-karya yang dia kumpulkan ini, maka kita bisa mempunyai sebuah pusat dokumentasi sastra. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kesastraan Indonesia kalau tidak ada orang seperti H.B. Yasin yang mengumpulkan karya-karya tersebut secara telaten, secara teliti, dengan inisiatif sendiri, dengan biaya yang dia keluarkan sendiri dari kantongnya.
Yasin memulai dan meneruskan karirnya dari banyak membaca. Lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara, tanggal 31 Juli 1917. Ia anak kedua dari 6 bersaudara, berayahkan seorang bekas kerani BPM yang sangat kutu buku. Yasin mulai gemar membaca ketika duduk di bangku HIS atau SD. Waktu itu, cara membangkitkan minat baca murid sangat bagus. Tuturnya tentang sekolah yang mengajarkannya teknik mengarang dan memahami puisi. Kemudian ia melanjutkan studi di HBS Medan saat ayahnya pindah tugas ke Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Di sana, ia mulai menulis kritik sastra dan dimuat di berbagai majalah.
Kita beruntung bahwa bahasa dan sastra diajarkan di sekolah-sekolah. Sekolah lanjutan, sekolah tinggi. Di sekolah tinggi diajarkan secara ilmiah, bahkan banyak ditulis orang studi-studi dan latihan-latihan ilmiah mengenai kesusastraan. Di samping itu juga banyak sastra diperkenalkan melalui media massa. Begitu banyak surat kabar yang memuat cerita-cerita. Begitu banyak majalah-majalah yang juga memuat sajak-sajak. Dan yang juga tidak kurang pentingnya ialah sajak-sajak dibacakan pada berbagai kesempatan sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Saya pikir dengan adanya buku-buku dan adanya studi-studi, adanya media massa yang menyebarkan sastra ini, sastra dengan sendirinya menjadi sebagian daripada kehidupan generasi penerus kita. Saya rasa generasi penerus ini lebih banyak kesempatan dan lebih banyak kemungkinan untuk memperkembangkan dirinya. Apa sebabnya? Karena perpustakaan-perpustakaan sudah begitu banyak, jadi buku-buku bisa didapatkan dengan mudah, dan juga media massa banyak memberikan informasi kepada mereka itu. Dan pertumbuhan negeri kita sebagai negeri yang membangun, begitu banyak hal-hal belakangan ini yang dulu tidak ada tapi sekarang ini ada. Adanya misalnya komputer itu membuat mereka itu berpikir lebih canggih ya. Jadi juga karya-karyanya itu lebih berbobot.
Seusai pendidikan di Medan, Yasin kembali ke Gorontalo bekerja di kantor asisten residen tanpa gaji. Namun di sana ia mendapat kesempatan mempelajari dokumentasi secara baik. Selanjutnya ia menerima tawaran Sultan Takdir Ali Syabana, yang saat itu sebagai redaktur Balai Pustaka, bekerja di Badan Penerbitan Belanda pada tahun 1940 hingga 1947. Di tempat itulah, ia berkarya sebagai penulis cerpen, sajak, dan puisi.
Dengan puisi, aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku
baru separuh perjalanan kisah tokoh Habib Yasin. Menurut seorang ahli sastra Indonesia, Profesor A.A. Teu, ia dijuluki sebagai wali penjaga sastra Indonesia. Kali ini, kita kenal lebih dekat lewat Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Bersama saya, Priti Muti. Yasin pun pernah sebagai redaktur majalah Pujangga Baru dan mulai menapaki karir di bidang kritik dan dokumentasi sastra. Ia banyak dibimbing Armin Pane di bidang itu. Inilah awal jabatannya sebagai redaktur majalah sastra dan budaya seperti Panji Pustaka. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ia bertugas di majalah Mimbar Indonesia, Zenit, Kisah, Sastra, Bahasa dan Budaya, Buku Kita, Medan Ilmu Pengetahuan dan Horizon. Semua itu sangat bermanfaat bagi masyarakat umum dan kaum terpelajar di dalam proses mengapresiasi perkembangan sastra Indonesia.
Seingat saya, perkenalan saya yang pertama dengan karya-karya sastra, yang meskipun waktu itu belum saya tahu bahwa itu karya sastra ya, tapi pokoknya kepada kami, waktu saya masih di sekolah dasar itu, diberikan buku cerita mengenai dongeng anak-anak. Dan saya ingat juga kami harus membaca Hikayat Semiskin. Hikayat Semiskin ini kan satu karya sastra Melayu klasik yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab. Dan kepada kami juga dibacakan fragmen-fragmen dari karya sastra dunia, misalnya oleh Pak Guru dibacakan Saijah dan Adinda, yang kemudian saya ketahui bahwa Saijah dan Adinda itu adalah satu fragmen dari roman yang besar Max Havelaar karangan Multatuli. Saya senang sekali membaca hasil-hasil sastra oleh karena bahasanya yang begitu bagus dan ceritanya mengenai hal-hal yang tidak sama dengan apa dengan hal-hal yang apa saya ketahui, saya lihat sekitar saya. Ini lebih lanjut lagi saya dengan membaca karya-karya sastra berkenalan dengan masyarakat-masyarakat lain, dengan sejarah, dengan pengalaman manusia yang begitu banyak, dengan pikiran-pikirannya dan perasaan-perasaannya. Pendeknya, dengan membaca karya sastra, saya merasa tumbuh pengetahuan saya mengenai manusia.
Mantan Lektor Sastra Indonesia Modern Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini tetap belajar sambil mengajar dan berkarya. Di antaranya, ia menerjemahkan buku Max Havelaar karya Multatuli, Al-Quran Bacaan Mulia, Terbang Malam karya E. de Saint-Exupéry, Api Islam karya Syed Amir Ali dan lain-lain. Ia meraih gelar sarjana sastra di UI pada tahun 1957. Tahun 1969 mendapat anugerah Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden atas pengabdiannya di bidang sastra. Tahun 1975 memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari UI. Tahun 1983 mendapat penghargaan seni dari Mendikbud. Tahun 1987 dianugerahi penghargaan dari Raymond Magsaysay. Tahun 1990 memperoleh ASEAN Award di Singapura. Kemudian berkesempatan mendalami ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale Amerika Serikat. Ia menguasai bahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman. Namun ia pun pernah dikecam setelah menandatangani Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Ia dituding oleh kelompok Lekra sebagai anti Soekarno. Akibatnya, Yasin dipecat dari Lembaga Bahasa Departemen P dan K dan staf pengajar Universitas Indonesia. Namun Yasin tetap bersikap jujur dan objektif. Mengomentari buku Pramudya Anantatur, Bumi Manusia waktu itu, ia menilai tidak mengandung hal-hal yang melanggar hukum. Pelarangan buku itu lebih banyak karena dikarang oleh bekas tokoh Lekra. Konsistensi Yasin di bidang sastra tidak pernah luntur. Ia tidak pernah lepas mengikuti perkembangan dan kegiatan sastra, walau dalam kondisi sakit sekalipun. Bahkan, ia konsen pada cerpen-cerpen anak muda. Hal itu diungkap seorang penyair muda asal Magelang, Dorothea Rosa Herliani, yang sangat tersentuh atas sikap Yasin terhadap dinamika sastra Indonesia. Begitu pula pandangan mantan Mendikbud, Profesor Dr. Fuad Hasan.
Setahu saya, dua orang yang banyak berusaha untuk menyimpan dokumentasi kesastraan Indonesia sejak 45 adalah Saudara Habib Yasin dan yang keduanya Pramudia Nandatur, tapi entah kemana dokumentasi Pramudia. Sekarang ini menurut hemat saya dokumentasi Habib Yasin adalah yang paling lengkap tentang kesastraan Indonesia modern dan saya pikir patut kita perhatikan sebab kesusastraan Indonesia modern menurut hemat saya mendapatkan momentum ketika tahun 45 muncul beberapa penyair-penyair muda yang dengan gayanya yang khas dan sesuai dengan suasana revolusi waktu itu mengungkapkan cara baru untuk berkarya dalam bidang sastra. Misalnya kalau kita ambil karya-karya yang dihimpun oleh Saudara Habib Yasin dalam himpunannya yang pertama berjudul Gemah Tanah Air, maka saya tidak bisa membayangkan buku lain yang begitu berhasil menghimpun dan memberikan ulasan sepertinya tentang karya-karya di tahun 45 dibandingkan dengan buku Gemah Tanah Air. Kemudian menyusul Tita Penyair dan karyanya. Pendeknya sejumlah himpunan Habib Yasin ini menurut hemat saya bisa merupakan sumber acuan bagi siapa saja yang mempelajari kemajuan kesusastraan Indonesia sesudah 45. Karya besar yang kedua yang dikerjakan lama sekali oleh Saudara Habib Yasin dan sudah selesai adalah penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata-kata yang puitis. Ketika terjemahan ini terbit, timbul kontroversi antara mereka yang beranggapan bahwa karya ini kurang cermat dalam penerjemahannya, ada lagi yang beranggapan karya ini indah. Saya berpikiran bahwa saya yang tahu bagaimana dia bekerja untuk menerjemahkan ini. Saya tahu benar bahwa dia bekerja dengan maksud menampilkan seindah-indahnya terjemahan tentang Quran. Peristiwa besar ketiga yang saya alami bersama Saudara Habib Yasin adalah ketika Saudara Habib Yasin diadili pada, kalau saya tidak keliru, pertengahan tahun 68 berkenaan dengan terbitnya suatu cerita yang berjudul Langit Makin Mendung. Cerita Langit Makin Mendung ini ditulis oleh seorang yang menggunakan nama samaran Ki Panji Kusbin dan dimuat di majalah Horizon yang dipimpin oleh Saudara Habib Yasin. Dilihat sepintas lalu memang tulisan ini bisa dianggap menyinggung perasaan. Di segi lain, Saudara Habib Yasin tidak keberatan untuk memuat tulisan itu oleh karena dianggap ini tulisan yang punya nilai sastra, walaupun ditulis barangkali dalam gaya yang belum begitu canggih. Yang menarik adalah bahwa dalam peristiwa pengadilan itu Saudara Habib Yasin mengemukakan pembelaannya sendiri. Kita semua kenal Saudara Habib Yasin sebagai seorang yang pemalu di muka umum. Kalau di muka kelas tidak bisa bicara, di depan mahasiswa yang jumlahnya puluhan dia akan sulit bicara. Tapi kalau terbatas dia mahir sekali berbicara. Tapi ketika di pengadilan, kalau saya tidak salah itu ada 9 map tebal dibacakan sendiri olehnya dan dengan suara lantang dan lancar dia membacakan pembelaannya sendiri.
Demikian pandangan Profesor Dr. Fuad Hasan dan berikut substansi pembelaan Habib Yasin dalam kasus tersebut.
Di dalam pembelaan saya mengatakan bahwa karya sastra janganlah dianggap sebagai lukisan-lukisan mengenai kenyataan sejarah. Karya sastra melukiskan fantasi pengarang, khayalan pengarang. Jadi apa yang dilukiskan itu bukan Tuhan yang sesungguhnya dan juga bukan Nabi yang sesungguhnya. Itu hanya fantasi dia saja. Kalau kita mau mengenal Tuhan, siapa dia, tentulah kita mengambil buku yang buku agama yang menerangkan siapa Tuhan itu, siapa apa sifat-sifat Tuhan itu. Jadi pada saya ada dua kenyataan, kenyataan historis dan kenyataan imajinasi. Nah, namun demikian saya dipersalahkan juga dan pengadilan saya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masuk percobaan 2 tahun. Berarti bahwa saya tidak secara fisik harus masuk, akan tetapi kalau saya dalam waktu 2 tahun melakukan kesalahan yang sama, maka saya tanpa usul periksa akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terjadi sesuatu yang merugikan bagi saya sendiri.
Berkait dengan itu, budayawan Gunawan Muhammad pun angkat bicara.
Saya sependapat dengan Pak Yasin bahwa dalam hal kebebasan imajinasi, seorang tidak boleh dihukum. Seorang boleh dikutuk oleh ulama dan sebagainya, tapi tidak boleh dihukum oleh pengadilan. Karena pertama, itu akan mempersulit definisi mana yang imajinasi yang boleh dan tidak. Dan tidak ada seorang pun atau suatu kekuatan pun yang bisa memberi batasan tentang itu. Dan karya Pak Yasin yang terbesar menurut saya adalah pledoinya mengenai langit makin mendung yang dibukukan oleh Gunung Agung.
HB Yasin dengan postur tubuh gemuk pendek ini menikah 3 kali. Istri pertamanya, Tintje van Buren, yang kemudian pisah cerai. Kemudian menikahi Arsiti, memperoleh 2 anak, yaitu Hannibal Yasin dan Mastinah Yasin. Tahun 1962, istri keduanya ini meninggal dunia. Selanjutnya, Yasin menikahi Yuliko Willem yang terpaut usia 26 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Julius Firdaus Yasin dan Helena Magdalena Yasin. Meskipun Yasin adalah seorang kritisi sastra, ia paling enggan untuk berdebat atau bukan ahli berbicara di depan umum. Ia lebih suka membaca dan menuliskan buah pikirannya dengan tekun, rajin dan hati-hati. Kritik sastranya bersifat edukatif dan apresiatif, serta lebih mementingkan kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah sastra. Pada tahun 1976, impian Yasin untuk mengabdikan dokumentasi karya-karya sastra Indonesia terwujud atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin waktu itu. Yakni, didirikannya pusat dokumentasi HB Yasin di Kompleks Taman Ismail Marzuki.
Pusat dokumentasi sastra itu saya kira sudah mencukupi, tapi tentu saja dalam perkembangannya lebih lanjut diperlukan lagi lebih banyak koleksi. Dan dengan bertambah banyaknya koleksi, tentunya ruangan pun juga akan ternyata kecil dan perlu diperbesar lagi. Saya ingin supaya pusat dokumentasi sastra itu tumbuh menjadi satu gedung yang besar, yang bertingkat-tingkat, di mana bukan saja disimpan sastra Indonesia, tapi juga sastra-sastra lain dunia. Dalam perkembangan lebih lanjut, tentu diperlukan dana lebih banyak untuk menambah lagi koleksi sehingga cukup segala apa yang dicari orang bisa ditemukan di sana itu. Ya, dana diperlukan juga tentunya untuk ya pemeliharaannya, pemeliharaan koleksi itu. Ya agak lengkap, lembab ya tempat itu. Dan ya diperlukan perbaikan-perbaikan. Ya, selama ini kami hanya mendapat subsidi dari DKI, itulah yang kami pakai untuk memelihara pusat dokumentasi sastra itu. Dan kami juga mendapat dana, ya, bantuan dari Depdikbud untuk menyempurnakan koleksi itu.
Kini Hans Bagui Yasin telah tiada. Meninggal dalam usia 83 tahun pada tanggal 11 Maret tahun 2000 akibat stroke yang dideritanya bertahun-tahun. Diharapkan generasi masa kini senantiasa memanfaatkan karya-karyanya, tidak hanya terbatas di bangku pendidikan, namun lebih diimplementasikan demi kesejahteraan bersama. Penyair Sapardi Djoko Damono bersaksi, dewasa ini banyak orang sekali berhabe Yasin, bahkan melebihinya. Tetapi, orang yang setia pada sastra seperti Yasin tidak ada lagi. Gus Dur pun mengakui bahwa tulisan Yasin di Mimbar Indonesia dan buku lainnya telah membesarkan dirinya. Yasin adalah raksasa tempat kita berhutang. Insan Edukasi, kiranya hanya sampai di sini kita jumpa dalam menu spesial Kisah Tokoh, Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, mengangkat pengembaraan paus sastra Indonesia, Hans Bagui Yasin. Saya Priti Muti undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.